Is ons gebede verniet? Bid ons soms verniet? Het jy ook al gewonder voorheen waarom jy soms min resultate in jou gebedslewe het? Het jy ook al gebid en gebid en gebid, maar dit het gevoel asof God jou nie hoor nie? Daarna sit jy en wonder, Here, is dit miskien omdat ek nie genoeg geloof het nie? Dalk is die diepste motiewe vir my gebed nie regtig reg nie. Of, Here, dalk bid ek nie volgens u wil nie. Want ek bid en dis asof ek nie resultate sien nie. Dis wanneer jy op 'n punt kan kom waarin jy twyfel in jou vertroue van gebed. En almal van ons was al blootgestel dat jy bid vir iemand wat jy wil laat aanhou lewe, dan gaan hy dood. Here, ek het soveel gebid, maar soms kom ek agter, daar was nie 'n persoonlike gemeenskap met u gewees. En het ek klaar gebid, en daarna eers gewonder, wat was u wil in hierdie saak gewees? Here, het ek dit dalk gemis? En ek glo dat jy moet by 'n punt kom waar ek regtig tyd meer in God moet spandeer. U sal my altyd hoor praat van intimiteit. Ek moet hierdie intieme verhouding hê. Weet jy, praat met baie mense, dan kom jy agter mense praat oor Jesus asof hy ver is. Dis hoekom hy vir jou sê, ek bid teen die ceiling vas. God is at a distance. Hy is nie hier nie. Is dit dalk die rede? En ek glo ons moet begin fokus op elke ding in jou lewe. Jesus, wat wil u vir my sê oor hierdie ding? Ons is so geneig om my eie afleidings te maak. En dis dalk kom jy agter, ek bid maar niks werk nie. Maar is dit nie miskien God wat my druk en my druk om my by 'n plek te kom kry waar ek nader aan hom toe moet kom? Dan kom jy agter na tyd. Wie dis vir my belangriker om naby aan Jesus te wees as net 'n God te hê wat my gebede beantwoord? Ek wil by hom wees. Hoe kan Paulus kom en sê, ek leef nie meer nie, Christus leef in my. As hy in jou leef, waar is hy? Wel, hy is nie op 'n afstand nie, hy is in jou. Wel, die vraag is, lewe jy so? Lewe ons so? En daar kom prakties 'n ding wat ek oor sal sê, ons hoor het in 'n ander vorm vandag. My kind, ek wil hê jy moet my hart voel. Jesus wat by jou kom sê, wil jy my regtig hê? Of wil jy my net gebruik? Ken jy my so dat jy weet wat gaan ek jou antwoord? En die vraag word gevra, 'n lewensbelangrike vraag. As jy jou hele lewe vir die redding van iemand gebid het, en jy het gebid en gebid, Here, red hierdie mens, en jy kry 'n boodskap, dat hierdie persoon dood is nou, sonder dat daar ooit 'n teken van redding in sy sondige lewe was. Wat moet ek dink van gebed? Here, ek het gebid en dit het nooit gebeur nie. Wat gaan my motiveer om dit aan te hou doen? God, wat moet ek doen aan u belofte van liefde en dat u gebede verhoor en oënskynlik het hier niks gebeur nie? Ek het gebid vir 10 jaar vir 'n deurbraak wat nooit gekom het. Ek is iemand wat persoonlik glo dat God gebede verhoor. Ek sal nou nie daaroor eers praat nie, maar ek wil net hê, kom net in die regte verhouding met hom, dat ek en hy in hierdie verbond mekaar kan staan, dat ek kan resultate sien. As God vir jou 'n las gee om vir iets of vir iemand te bid, sal hy dit mos beantwoord. Kom sal ek 'n behoefte het om vir jou te bid as hy nie dit gaan beantwoord in my lewe nie? Kom ons luister na 'n verhaal. Jare gelede was daar 'n moeder wat 'n rebelse kind gehad het. Die jong man het tog in die kerk groot geword. Maar weet, hy het nooit ooit dit reg gekry om God te kon vertrou vir sy lewe nie. En hy het in alles wat onheilig was verval, ten spyte van sy moeder. En hy het afgedwaal na die see toe en hy het 'n rowwe, baie goddelose seeman geword. Sy ma het hom vir jare nie gesien nie. In een aand word hierdie moeder in die aand wakker, moet 'n verskriklike las en 'n dringendheid in haar. Sy het 'n ernstige gevoel gehad, sê sy in haar binneste, en sy het dadelik besef dat daar's iets groots verkeerd met my kind. My kind se lewe is in gevaar. En in daardie kamertjie begin sy bid. Sy het opgespring en gebid en gebid en sy het aanhou uitroep na God toe vir sy redding. Here God, iets is met my kind verkeerd, red hom, al weet ek nie wat is verkeerd nie. En sy het ure aan mekaar gebid, en skielik het daar 'n gevoel in haar gekom, wat haar rustig begin maak het. Het is asof sy deur daai ding gebid het, en kalmte het oor haar gekom. En sy was oortuig, God het hierdie gebed van my vanaand gehoor. En sy het teruggegaan bed toe, en gaan slaap. En vir dae lank het sy gesit en wonder, waaroor moes ek vir hom so intens gebid het? Wat het met my kind gebeur? En sy het haar dagboek gehou en alles opgeteken. En sy het tog ten spyte van daardie dringendheid in haar, die hele tyd die gevoel gehad, alles sal reg wees. Ek het hierdie saak is afgehandel, en sy het aan die laaste tyd opgestaan en net God geloof en geprys vir sy goedheid, vir sy liefde, vir alles wat in hom is. En na 'n paar weke, een oggend by haar huisie, is daar 'n klop aan haar deur, en sy maak die deur oop en hier staan haar seun. En hy hou haar vas en hy sê oor en oor vir haar, Mama, ek is gered. Ma, ek is gered. En hulle gaan sit en hy vertel aan haar sy verhaal. Hy sê, Mama, weet, 'n paar weke gelede was ek op 'n skip in die Atlantiese Oseaan en ons was in 'n verskriklike storm daai nag. En ons, wat ervare seemanne is, het besef, ons gaan allemaal vanaand hier doodgaan. Hier gaan ons sterf. En die een van die hoofmaste het gebreek en het af van die skip afgehang en die kaptein het naand vir hulle in daai koue en die reën allemaal opgeroep die matroos en gesê, verwyder net die mas. En hy sê, en ons moet uit die warmte uitgaan, en elke een van ons het God vervloek oor hierdie krisis in ons lewe. Want nou moet ek uit my comfort zone uitgaan in hierdie verskriklike ding. En terwyl hulle daar besig was, het daar skip skielik geswaai en 'n groot hoeveelheid brand, 'n swel het oor die boot gespoel en hy spoel daai jong man van die boot af in die see. En in daai nag val hy in die see. En hy sê, ek het daar in die water teen daardie magtige golwe geswem vir so ruk. En agtergekom, skielik is dit in my gedagte, ek is verseker vir ewig verlore. Is verby, hier gaan ek nou doodgaan. En hy sê, in daardie water in die nag, kom daar 'n liedjie by hom op, wat hy geleer het in die sondagskool. Jare gelede. Hy sê, maar sal nie glo nie, ek begin daai liedjie sing. In daai donkerte, in my stervensoomblikke, sing ek daai liedjie. En ek hou net aan en ek onthou, ek het geroep, ek soek na u, o God, ek kyk na u Jesus, want dit was die woorde van die liedjie. Hy sê, en ek het dit aanhou sing, en ek het nooit weer iets daarna onthou nie. En weer na het stilte oor die see gekom, later in die aand, en toe hulle later uitgaan die matrose om nou al die skade te begin regmaak, kry hulle so waar hierdie jongman in die hoek bo op die skip in die hoekie lê, bewusteloos. En hulle vat hom dadelik af onder toe en hulle begin hom warm maak, en hulle begin hom resusciteer en hulle begin hom regmaak, en hulle glo, laat soos wat een golf hom afgespoel het van die skip af, het een ander golf hom weer teruggespoel, hoe onwaarskynlik dit ook in elk geval is, want hier is hy dan nou terug op die skip, en toe hy bykom, daar onder in die skip, is al wat hy altyd vir hulle gesê het, ek is gered, Jesus het my vanavond gered, en sy hele lewe het verander. Van daardie oomblik af het hy geweet, God het my lewe verander. En die ma begin hom vertel van haar aand van gebed. En toe hulle nou die goed mooi korreleer, kom hulle agter. Dis die tyd wanneer sy so intensief vir hom moes ingetree het. In sy tyd van worsteling met die dood, het God haar gebed beantwoord. Nou weet hulle dit eers. Nou wat is die vraag op die einde? Sê nou maar daardie jong man, het daardie nag in daardie see verdrink. En niemand het hom ooit weer gesien nie. Sy liggaam het afgedaal in die dieptes van die see af. Sou almal nie gedink het, dat hy maar as 'n sondaar dood is nie. Want niemand het geweet wat het met hom gebeur nie. Sou hulle nie maar na die mama teruggekom het en vir haar gesê het, mama, jou kind het daai nag afgespoel van die skuld en hy is in sonde dood. Wat sou sy gedink het van gebed? Sou sy getwyfel het of God dan ooit haar gebed beantwoord het? Sou sy gevoel dat Here hierdie gevoel, dat alles is reg, was dit vals? Was my gebede verniet? Mense, daar is soveel sulke incidente, wat mense onseker nalaat, en nie weet wat het gebeur nie. En ons moet besef dat God wil kom, en as ons hom werklik vertrou, sal hy vir ons vrede gee. En daar is nog 'n verhaal. Daar was 'n jong soldaat in Amerika met die naam van Dennis, en hy het tyd gelede geduim ry een naweek na 'n plek toe, hy was ver van die huis af, en 'n baie groot belangrike sakeman tel hom op langs die pad, en nou ry hulle met die kar. Nou Dennis was vol van Jesus, en soos wat hy in die sakeman begin gesels, begin hy hom van Jesus vertel, en jy kan nie glo nie, hy lei daai belangrike sakeman, daai aand, na die Here toe in die kar. En die ou hou op 'n stadium stil, en daar kom weemoed in hom, en hy ween, en hy bely sy sonde, en sy onverskilligheid, en die jong ou bid vir hom, en daai ou in trane neem die Here aan, en hy so dankbaar, en rukkie later moet hy nou vir Dennis aflaai, en hy haal sy besigheidskaartjie uit, en hy sê vir hom, as jy ooit weer in hierdie omgewing kom, kom soek my op, jy weet nie wat jy vanavond vir my gedoen het nie. En Dennis gaan weg, 5 jaar later, kom hy vir die eerste keer weer in daardie omgewing, en hy haal die kaartjie uit, en hy wonder of hy hierdie ou moet gaan opsoek, en hy gaan die aand na sy huis toe, en hy klop aan die deur, en 'n vrou maak die deur oop, en sy vertel hom, laat haar man, later daai aand, nadat hy vir Dennis afgelaai het, dood verongeluk het. En nou begin Dennis vir haar sy story vertel. En daardie vrou bars in trane uit. En sy kon dit nie glo dat haar man daardie aand werklik tot bekering gekom het. En die jong seun kon vertel dit vir haar. En sy sê, ek het soveel vir my man gebid. Hy was so hardkoppig. Ek het vir jare lank vir hom ingetree. En toe hulle van my 5 jaar terugkom sê, hy dood vir ongeluk, was ek kwaad vir God. Ek het hom sê, God, waaroor het ek gebid? Ek het gevoel dat u nie na my geluister het nie. Ek voel iets my geval. Sy sê, ek het ophou bid en 5 jaar nou nooit weer kerk toe gegaan nie. Sy dien vandag die Here voluit. Wat sy het reg gemaak, sê God, ek is jammer. I took offense. Ek het aanstoot geneem. Ek het gedog, u het my geval, nou het ek gehoor, u het nie. Mense, ons is soms so verkeerd, as ons dink, God hoor nie. En die meeste van die tyd is, ons ken nie die hele story nie. God skryf altyd die laaste hoofstuk van jou lewe. En so baie keer, kom daar nooit 'n getuienis daarvan uit nie, dis hoekom ons nie weet nie. En ons moet leer in hierdie tyd, is so belangrik om intiem met hom te kan wees, te kan hoor wat hy vir my sê, te kan voel wat hy vir my wil doen. Dis baie belangriker as al die ander goed wat ons nastreef. En wie, in jou gebede wil ek nou vir jou iets sê wat ek geleer. In jou gebede kan God vir jou 4 goed sê. Soms sê hy vir jou nee. Soms sê hy vir jou groei eers. Soms sê hy vir jou stadig. En soms sê hy gaan vir dit. En jy moet in alles hom so goed ken, dat as jy oor iets bid, moet jy hoor wat hy jou antwoord. Moenie net bid en optree nie. Maak oop jou ore en maak oop jou hart en hoor wat hy vir jou sê. As God nee sê, is dit gewoonlik omdat hy iets anderster vir jou beplan, wat jy nie weet nie. En ons moet onsself leer, dat ek kan soms bid, maar God kan nie sien. En maak jou hart oop, dat jy weet, as hy nee sê, het hy rede daarvoor. Wat is die fout? Ons verstaan dit nie. Tweedens, hy kan soms vir jou sê, groei eers. Is reg wat hy vra, maar groei eers. As hy dit vir jou sê, is omdat hy wil hê, jy moet volwassenheid oor een spesifieke saak ontwikkel. Hy wil met jou praat oor volwassenheid. Al twee die vorige vrouens in die verhaal moes eers by die punt kom dat hulle die dood moes aanvaar voordat hulle die waarheid geweet het. Al twee het vrede gemaak. My seun sou dood gewees het. Irene, my man is dood, ongered. En God wil soms aan jou sy wysheid openbaar. Maar as jy nie reg is om dit al ontvang, sal hy vir jou sê, groei eers, dan vraag jy vir my later weer dieselfde ding. En hy wil altyd jou visie verander, sodat jy moet sien wat hy sien, en jy moet hoor waarna hy luister, en jy moet dink waaroor hy dink. Dis hoekom die verhouding belangriker is, as die uitslag van die gebed. Soms sal God vir jou sê, stadig. Hier, stadig nie. Stadig. Want daar is soms ander persone om jou, wat nog probleme het. Wat jy moet stadig wees, en wacht dat hulle die probleme kan uitsorteer, voordat hy jou kan antwoord. Wacht totdat die ander ook volwassen geword het, en begin dink soos jy dink. Wat maak ek en jy, as iemand onvolwasse optree, ons beoordeel om. And we judge them. En dis die fout wat ons maak. En hy sal vir jou sê, ek wil iets aan jou openbaar, moet nie nou oorhastig iets sê en doen nie. Die vierde een is die beste een, as God vir jou sê, go for it. Gaan vir het. Wanneer sê hy dit vir jou, hy is bereid om vir jou alles te gee wat jy nou nodig het. Want jy is deur voorbereiding, jy is in sy wil en hy sal net sê, gaan vir het. Doen dit wat ek wil hê, jy moet doen. En as jy nou in geloof en vertroue en selfvertroue kom, sal alles wat hy vir jou wil gee, sal gebeur. As ons in die Bybel lees, dan lees ons van mense wat hierdie verhouding moet omgehaat het. Paulus sal vir ons sê in Filippense, alles gaan sodat ek hom kan ken. Johannes skryf, dit is die ewige lewe, dat hulle u kan ken as die Christus wat gestuur is. Dis eers wanneer ons Jesus Christus persoonlik ken, want ons besef, gebede is nooit verniet nie. Jy weet, ek kan maklik vir jou praat van my beroep van 42 jaar om 'n mediese dokter te wees. Jy weet, daar het by my goed ook persoonlik gebeur. En is vir my maklik om oor myself te praat, omdat ek oorwinning daaroor het. Ek was soms in 'n posisie moet baie siek of stervende mense laat my mediese kennis my gewone common sense geoverrule het. Laat ek by iemand in die intensief kom en die dokter aan my sê, jy weet mos hy kan nie lewe nie, los hom laat hy doodgaan. Dan bid ek nie vir hom nie. Verstaan julle wat ek sê? Wie in daai tyd het ek het nooit geweet, kon ek iets verander het, ek wil nie vir jou sê, ek kon weer ouens lewendig gebid het. Ek sal vir jou baie keer sê, ek was daar wat twee mense lewendig geword het, so ek wil nie wonder of ek weet waaroor dit gaan. Ek het dit gesien in my lewe. En die waarheid is ek het oor sekere sake 'n beperkte kennis gehad oor wie Jesus regtig was. En dit het my anderster laat optree as wat ek veronderstel was om op te tree. Vandag kan ek jou leer. Hoekom? Ek is deur dit. Ek moes hierdie ou wetenskaplike kop uit my uithaal. Het hy my lewe beheer? O ja, wat ek het hom toegelaat dat hy my lewe beheer. Ek het soveel keer besef dat as mense inkom en ek moet vir jou sê, hierdie is kanker. En jy vra my, dokter, wat is my kanse? O, jy gaan doodgaan daarvan. Here, het ek verkeerd opgetree? Het ek dit regtig miskien verkeerd verstaan? Was ek nie deel van die oordeel hieroor spreek nie? En hoewel jy gaan doodgaan so, wie van my bid? Ach, ek kan vir jou bid daar jare, maar ek weet jy of het iets gaan help. Wanhoopigheid, ongeloofigheid. Vandag weet ons beter, as God nog nie die laaste hoofstuk geskryf het nie, is daar altyd hoop. En het ek ook verander. Vandag ek sal vir bewustelose ouwens op masjiene gesê het, God, laat u wil geskied. Dis die slegste gebed wat jy in jou hele lewe kan bid, jy weet. God luister hier na jou toe, as jy met jou handkie so maak, en sê, wat u wil nou mag geskied. Tree in vir hom, bid vir hom, al is hy bewusteloos. Daar is altyd 'n kans. En dis hoekom ons moet bely, Vader, vergeef ons, ons oorhaastige gees, vergewe my vir onverskilligheid, vergewe my vir dit wat ek nie geweet het wat ek doen nie. Dankie Here, laat u my kop vir my oopgemaak het, laat ek goed vandag anderster kan sien. As ons kyk na die lewe van Jesus Christus, jy weet, ons sien het sprekende voorbeeld daarvan. Jesus Christus maak gereed om gekruisig te word. Weet, sy disciples het nie besef wat besig is om te gebeur. En hy het hulle vertel, kyk, ek gaan weg en dan gaan 'n ander ding doen en ek moet nou eers hemel toe gaan en dan kom Heilige Gees. Nee, hulle het dit nie geweet nie. Wat dink jy het hulle gebid toe hulle om daar by kruis hang? God haal hom af. God, ons wil nie, hy moet nou doodgaan nie, wat ons het om nodig. Jy dink God het aan daai gebede geluister? Nee. Hoekom nie? Hulle het nie insig in die probleem gehad. Hulle het sommer moet hulle emosie gebid. Weet, ek sê, mos ek in die kerk groot geword, in my jaar het ons gesê, o, God seën die manne op die grens, en die verpleegsters en die dokters wat so laat moet werk. Ons het nooit geweet wat ons doen. Jesus se plan is om ons te bevry van die bose deur sy dood. En hy het dit eers vir ons vrymaking en verlossing gegee, die oomblik toe hy op daai kruis kon sê, dit is volbring. Daai oomblik het hy 'n vlag gehuis, die vlag van oorwinnaar, en gesê, ek het die lewe oorwin. En almal om het hom nie verstaan nie. Nie geweet waaroor dit regtig gaan nie. Want nou is ons 'n klomp weeskinders, ons sou 11, dat die ander een het nou hier in 'n boom gehang. Nou is ons 11 alleen hier agter. Wat gaan nou van ons word? Hulle het nooit insig in die ding gehad nie. Dis hoekom hulle dalk hier moontlik verkeerd gebus het. Ons verlossing, ons genesing, ons bevryding is vandag alreeds gedoen. Die vlag van oorwinning is 'n simbool, dat Jesus Christus alles vernietig het wat teen my wil staan. En laat ons vandag voornemens maak. Here, ek wil nooit weer twyfel nie. En ek wil jou bemoedig om te sê, hou aan bid, al sien jy nie altyd die resultate nie. Maar daar was 'n tyd wat die Here my gestuur het om vir ernstige siek ouens te gaan bid. En het ek moet 'n doel gegaan. Hospis toe om nou in daai 12 kamers te gaan bid. En ernstig gesalf en die hande gelê. in die volgende week vir ou suster Trix gebel om te vra, hoe gaan dit met hulle? Sy sê, hy is al 12 is dood. Heere, waar is ek? Dan sê, jy doen goeie werk, hou net aan bid. Hoe ek dan deur die mele. Verstaan ek het vandag, ja, daai tyd het ek maar net gedryf, sonder om insig regtig te gehad het. Nou, ons moet nie by jou tyd kom, ons lewe een tyd waar daar soveel geestelike nuwe waarhede aan ons geopenbaar word, in jou eie lewe en oor die hele liggaam van Christus. En ek wil vir jou sê, moet nie alles probeer verstaan. Moenie elke droom of elke visie wat jy sien, wil ontleed tot in die laaste God nie. Here, u wys my hierdie ding, ek verstaan hom nie nou, maar ek vertrou dat u moet tyd vir my gaan sê, wat het ek gedoen. En moet nie nou rondhardop en vir almal gaan vra, wat wil jy oor my droompie dink nie. Moenie, want dis ongeloofigheid. Begin net om alles te geniet, want die waarheid is die waarheid en het sal in jou ook werk. Laat Heilige Gees net toe om jou te lei. Mense, geniet die geestelike lewe. Verstaan ek hom al vandag? Nee, verseker nie, maar ek geniet het. Wat is iets wat die binnenkant brand. Daar is een saak wat die waarheid is, is dat Jesus Christus die Seun van God is. En die werklikheid van sy dood aan die kruis het my ook laat besef, daar is baie iets groter as gewone godsdienstrituele of filosofie of die sielkunde. Goed, as en ek het in my lewe ook een dag besef, ek het iemand nodig wat my verstaan as my hart ook seer is. Ek het iemand nodig om my te vertel as ek twyfel. En die dag toe ek besef, ek moet ophou na mense luister, en na Jesus Christus begin luister, het my lewe verander het. Ek het my tyd in 'n sekere mate gemors. Daar is net een mens, een God, wat jou oorwinning kan gee. En is Christus Jesus, wat deur sy gees in jou lewe. Wie leef in jou? Die gees van die waarheid. Laat hy jou in die volle waarheid lei en moet nie luister na oorloë en gerugte van oorloë en al die negatiewe goeders nie. Gaan hy ons deursien? Verseker. Gaan het maklik wees? Nee. Maar ek dien 'n God wat nie kan verloor nie, daarom kan ek ook nie verloor nie. Amen.